እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 29 ጥቅምቲ 211 ዓ.ም ወይ 8 ሕዳር 2018 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ከባብታት ራያ ኣላማጣን ወልቃይትን ይረአ ዘሎ ክሰስት ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ዘለዎን መርገፂ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መንእሰይ እውን ተሰሪዑ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን
ከመይ ተምስኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ዓበይቲ ዓዲ ክደግሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ መናእሰይን ሎሚ ሓሙስ ተዘራሪቦም እቲ ምይይጥ ኣብ ኩነታት ምምሕዳር መንነትን ወሰናት ክልላዊ ምምሕዳርን ዘተኮረ እዩ። እቶም ተሳተፍቲ ጉዳይ ጥረራ ዶብ ምሱዳን ትግባረ ምላሽ ሕቶ መንነት ቅማንትን ርእሰ ምምሕዳርን ከምኡውን ክልል ኣምሓራ ምስ ክልል ትግራይን ቤንሻንጉል ጉምዝን ኣልዒሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ታሪካዊ ሰነዳትን ተመራመርቲ ታሪክን ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ውዕላት ናይ ምምርማርን ምፅናዕን ስራሕቲ ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም እቲ ጉዳይ ነዊሕ ዝተንከባለለ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ኣብ ዝሓፀረ እዋን መልሲ ንምሃብ ቀሊል ከም ዘይኮንን ብስምምዕነት ክልጤን ሃገራት ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘረጋገፀ ኣገባብ ንምዝዛም ይስራሓሎ ኢሎም። ክልል ኣምሓራ ምስ ክልላት ትግራይን ቤንሻንጉልን ንዘዋስን መስመር ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሕቶ ወሰን ክልላት ኣብ ምሉእ ሃገር ዝለዓል ሕቶ ኮይኑ ኣሎ መፍትሒኡ እውን ሃገራዊ ክኾን ይግባእ ኢሎም። እቲ ሃገር ንትጥቀመሉ ኣሰራርሓ ወሰን ክልላት ረብሓን ጉድኣትን ዘፅንዕ ፍታሕ ዘንፅርን ኮሚሽን ይቐውም ኣሎ ከም ዝበሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ንምፍጻም ንዝኣትዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከጋሽኦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከተማ ጎንደር ንታሪካዊ ቦታታትን ስራሓት ልምዓትን ከም ዝዕዘቡ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት ካብ ከተማ ጎንደር ናብ ባህር ዳር ብምቕጻል ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ፎርማጅ ኣብ ዝርከብሉ ናይ ሰለስተ ሃገራት መራሕቲ ኣኼባ ክሳተፉ እዮም። እቲ ስሉሳዊ ርክብ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተካየደ ኣኼባ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብኣፈ ጉባኤ ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣስመራ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርኻቡ ይዝከር። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ዝነበሩ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ሰሚዑ ተወሳኺ ግዜ ድዝሓተተ ዓቃቢ ሕጊ እውን መልሲቡ። ፖሊስ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ኣስማት ዝሞቱ ኣማውትኦም ዝምልከት ቃል ምስክርነት ይቕበል ከም ዘሎን ቃል ምስክርነት ሰብሞያ ኣብ ምትእኽኻብ ኣለኹ ገበን ዝተፈፀመሎም ኣፅዋራት ይረክብ ኣለኹ ነቲ ገበን ንምፍፃም ዝወፀ መጠን ገንዘብ ሓበሬታ እውን ኣለኒ ከም ኣይዛዘምክዎን እውን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መስርሕ ዘይ ንምፍፃም ተወሳኺ 14 መዓልትታት ይወሃበኒ ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ፈቂዱ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ንዝረኣይ ዘሎ ምፍንቓልን ሞትን ስዕቡ ዝረኣዩ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ምቁፅፃር መንግስቲ ጣልቃ ንኽኣቱ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትክልል ገሊ ፀዊዖም። ካብ ዩኒቨርስታት ኣዳማ፣ ጂማ፣ ወለጋን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሎም ርእቶኦም ከም ዝሃቡ ወኪልና ሙክተር ጀማር ገሊጹ። ሕዳር 8-9 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ማለት እዩ ዝካየድ መበል 11 ህፁፅ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምድላዋት ከም ዝተገብሩ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ጉባኤ ብፍላይ ዘተክረሉ ኣብ ትካላዊ ምምሕያሽ እቲ ሕብረት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘተኮረሎም ጉዳያት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝኸውን ግዜ ንዝጅመር ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ። ውሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ሕዳር 8-9 ከም ኣቆጣፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ምድላዋት እውን ይግበር ኣሎ ኢሎም።
የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው የሚያስተባብረው ሰላሳ የመንግስት ተቋማት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘተሓባብሮ ሰላሳ ኣብያተ መንግስቲ ዘለዎ ኮሚቴ ስርሑ ዛዚሙ ኣሎ። እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘተኩርሉ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ 45 መራሕቲ ክካፈሉ ትፅቢት ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣረጋጊፆምና ኣለዉ። እዚ ኣኼባ ንክዕወት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እቲ ልሙድ ታሪካዊ ምቕባል ኣጋይሽ ንክደግሙ ንፅውዕ።
እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እቲ ሕብረትን እቲ ኣህጉሩን ክመክር እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ መድረኽ ሕድሕድ ምግምጋም ናይ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላት ቤት ፍርዲ ከምኡውን ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ካልኦት ትኩረት እቲ ጉባኤ እዮም። ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣብ ቤት ዕዮኦም ዝወሃብ ዘሎ ሹመትን ምምሕያሽን እዩ። ምዝ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዝተተሓሓዘ ዝተዋሃበ ሹመትን ሓላፍነትን መንእሰይ ንምክታት ከም ዝተሰርሓሉ እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለዉ።
የመዋቅር ማሻሻያውን ኣዲስ የሚያደርገው አንድ ሶስተኛው ብኣዲስ ሃይል የተገነባ ነው።
እቲ ናይ መሓወር ምምሕያሽ ሓድሽ ዝገብሮ እቲ ሲሶ ብሓድሽ ሓይሊ ዝተሃነፀ ምዃኑ እዩ። ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ሰባ መንእሰይ እዩ እንተይልና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘይውክል ዘየርኢ ምምሕያሽ መሓወራት ትርጉም የብሉን። ስለዚ ሲሶ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሰብ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታትን ዝቐረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዜና ፈፂምና ድሓን ደሩ
ነመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ወልቃይትን ዝርአ ዘሎ ክስተት ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘለዎን ቅዋም ሓቲትና ኣለና። ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራስን እቲ ክስተት ዝተፈጥረ ስእነት ፍትሒ ዘምፅኦ እዩ ኢሉ ይኣምን ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ትግራይ ብወገኑ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ከባቢታት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸትሉ ዝቐረበ ሕቶ መንነት ከምዘየለ ይኣምን ኢሉ ክልቲኦም ውድባት ዝኾነ ሕቶ ብሕጊ መሰረት ክቐርብን ክምለስን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ዘሰናዶ ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብዝ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ወልቃይት ካብ ቀረባ ኣዋርሕነት ዘድማ ኣብ ራያ ኣላማጣ ብሓደ ወገን ሕቶ መንነት ኣሎ ዝብሉ ኣካላት ኣሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳር ኣለና እምበር ሕቶ መንነት የብልናን ዝብሉ ኣካላት ይስምዑ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ትግራይ መሰረት ንዝገበሩ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብ ኣለኹም። ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል ሓላፊ ክፍሊ ውዳበ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን እዮም። ውድቦም ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ ራያ ኣላማጣ ይረአ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡም ስእነት ፍትሕን ልምዓትን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ክልቲኡ ተፈጢሩ ከይዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ፣ ኣስጊእ ኩነታት እውን እዩ። ስለዚ ክእረመ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ። መንግስቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብ ስረይ ስረይ ካወፅ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ዜጋታት ድምፆም ተሰሚዑ ዝደለይዎ ውሳኒ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት መፍትሕ ክረክብ እዩ ንሕና ንገብሮ እና ንፅበዮም ንዚ እውን ኢና ንቃለስ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያ ኣላማጣን ለ ሕቶ ከም ዓረና ናይ መንነት ሕቶ ኣለተባሂሉ ኣይእመንን። ከም ዓረና ድርጅት ጥንክር ንበለ ናይ ፍትሒ ምስኣን ናይ ምምሕዳር ጎደሎ ለ ናይ ልምዓት ናይ መሰረታዊ ልምዓት ተጠቃምነት ዝተረስሐ ኣከባቢ ኢልካ ኢካ ትወስድና ኣብዚ መንጎ እዚ ኮይንካ እዚኦም እናሃለዉ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኮነ ኢሎም እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ክልል ኣለዉ መሪሕነት እቲ ናይ ፖለቲካ መሪሕነቶም ወይቲ ናይ ትህዝቢ ኣመራርሓ ናብቲ ንድለይ ቦታ ምብፃሕ ምስኣወዮምና ፖለቲካዊ ክሳራ ምስ ኣጋጥሞም ተቕጣጫ ቀይርካ ህዝቢ ንህዝቢ ኣጋጭኻ ጌርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዓይነት እዮም ንኸድዎ ኣለዉ። ንዙይ ማዕለብ ክኾን ይኽእል። ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ንኣምን ከም ውድብ።
ሕቶ መንነት ኣለኒ ዝብል ኣካል እውን እንተሃልዩ ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ይግባእ፣ ምላሽ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ክህቦ ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም።
እዲ ናይ መንነት ሕቶ እውን እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ንለ ኣብ ራያ ኣላማጣን ኣብ ወልቃይትን ንለ ናይ መንነት ሕቶ ኢሉ ኣይኣምንን ከም ድርጅት ኮይኑ ግን ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኢሎም ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ይኹኑ ዋላ እናመፁ ናብ ውሽጢ እናኣተዩ ናይ ዓሎም ኣጀንዳ ካራምዱ ናይ ሓስ እኳ እንታልዮም ካብ ንዕኦም እውን ዓፊንካ ናፍቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ናብ ዝምርሖ ብክልል መጀመርያ ናይ ክልል እዩ ክሪኦን ይግብኦ ብድሕሪ እዩ ትናይ ክልል እውን ነይረኹ እንድሕር ኮይኑ እቶም ሕቶን ይሓትለው ናብዚ ናይ ፌደሬሽን ከይዱ ብኡ ማዕለብ ክወሃቡ ኣለዎ
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ዘለዓሉ ኣካላት የለውን ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ምክትል ኣቦወንበር እቲ ውድብ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረቡ
ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝለዓል ናይ ርእሰ ውሳነ ሕቶ ህዝቢ ከልዕሎ ዘለዎ ባሉ ህዝቢ እዩ ኣነ እዚ እየ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ሓደ ውድብ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ይክእልን ሓደ መንግስቲ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ግቡእ ኣይኮነን ክብልኦን የብሉን ማንነት ናይ ባዕልካ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ እቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ማንነት ናይ ምልዓል ኣብ ዝኾነ ይኹን ብውሃን መሰለ ኣለዎ ባህላየ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘላዩ ዘሎ ናይ ወልቃይት ይኹን ትግራያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ተኮይኑ ያው ከምቲ ፈደራል ምክሪ ቤት ኣፈ ጉባኤ ከም ዝተዛረብኦ ማለት እዩ ብዕሊ ካብቲ ህዝቢ ዝቀረበ የለን ዝብል መግለፂ ተዋሂቡሎ ስለዚ እዚ ብዕሊ ዝቀረበ ሕቶ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ውን ኣይክእልን
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ማእኸን ዜና ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ብቕልጡፍ ይመለስ ዝብል መብርሂ ሂብኩም ነርኩም ምዝ ሓሳብ እዚ ኣይጋጨንዶ ዝብል ሕቶ ልዒል ኣሎም
ናይ ራያ ሕቶ ብህፁፅ ክፍትሓለኦ ብቅልጡፍ ክፍትሓለኦ ዝብል ንታሽሙ ካልኣይ ኣይናይ ዝተዛረብኮ ነገርታ እዩ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ብወልቃይት ዝነበረ ይኹን ዋላ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ውጣት ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተረዳዕ ይኸውን ስለ ዘሎ ባረር ስለ ዘሎ ይውቃዕ ስለ ዘሎ ንብረቱ ይዝረፍ ይነድድን ስለ ዘሎ መንገዲ ከዓ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ይርሶ ስለ ዘሎ ንትግራይ መንግስቲ ኣፋጣንን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ምክር ቤት ወሲዱ ፍታሕ ክደግዮ ክገብር ኣለዎ እዩ እቲ ክልቲኦም ክልላት ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ዘለዎ ሬስፖንስብሊቲ ብኣገባብ ዘይትፅም እንዳ ኮይኑ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተወሳዓይ ስለ ዝኾነ እቲ በደሉን ክሳውን ከይተረፈ ናይቲ ግዜ ምክር ቤት ክቀርብ ኣለዎ ባየ
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጉዳይ ራያ ጠሚቱ ዝሓተትኩዎም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ ርእቶ ሂቦም ንዮም
ፌደራል ክምራሕ እኒዎ ንዓሉ ሰብ መራሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓርም ኒአና ይኮነ ትግራዋ ይኮነና ይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ንናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራይማ ዝበሃል
ትራያ ምንነት ቋንቋ ይጠፉና ኣነ ድባዕለይ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ተግራይ ይናገር ኣለና ተጋሩ ኒና ኣብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኒና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኒና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኒና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነትና መን ካልኡና በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ትጠቅምቲ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆዩ ትንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እውን ደምህት ዘለዎ ቅዋም ንምሕታት ብተደጋጋሚ ንኣመራርሓ እቲ ምንቅስቃስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅቡሃ መቐለም
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ሃብቶም ገብረ ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘሎ መንእሰይ እዩ ድሕሪ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ፈተነታት ካብ ሓመድ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዘገልግሉ ሕብርታት ወይ ድማ ቀለማት ክሰርሕ ክኢል ኣሎ ንውፅኢት ስርሑን ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝሓለፎ መስርሕን ክዕልለና ናይ ሎሚ ጋሻና ኮይኑኣሎ ሃብቶም ገብረ ዮሃንስ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝደርኾ ቀንዲ ምኽንያት ብምግላፅ ይጅምር መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ እዩ ሰሪሕዎ
ካብ ሓመድ ሕብሪ ንሽግረ ክፈትሕ ኢሎ ዝጀመርኩዎ እዩ ሓደ ደብሪ ስእል ነይረ ክስእል ከለኹ ከዓ ናይ ቀለም ሕስረታት ኣጋጥመኒ ስለ ዝነበረ ነቲ ፀገም እቲ ከ ኣብቲ ከባቢ ዝሪኦም ዝነበርኩ ነገራት እስኪ ካብዝሖም ኢለ የፈቲነ ውፅኢቶም ምስ ረእኽዎ ግን ብኖም ውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተረዳእኒ ብኡ ጌይረኻ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሐዮም ኣለኹ ማለት እዩ
እንታይ እንተን ሰሪሕካ እዮን ዘለካ ሕብርታት
ምስጋብ ሕጂ ኣፍርዮም ዘለኹ ናይ ጫማ ቀለም ስትኮ ቤትሮ በርኒቺ ሸመንቲቲ ኦይል ከለር ኣክለሪክ ማለት እዩ ቶም ኣክለሪክን ኦይል ከለርን ንሰኣልቲ ክንጥቀም ከለና እቲ በርኒቺን ሸመንቲቲን ኢልና ፈሪንዮም ዘለና ከዓ ንመንደቕ ወይ ንመዓፁ ንጥቀም ንጥቀመሎም ማለት እቲ ናይ ጫማ ቀለም ከዓ ንጫማ እቲ ናይ ሰሌዳ ቀለም ከዓ ኣብ መንጎ ኣክለሪክን ኣብ መንጎ በርኒችን ስለ ዘሎ ነቲ ሰሌዳ ብኦ ክንለኽዮ ከለና ንነዊሕ ይፀንሓልና ኣየንፀባርቕን ክትፅሕፈሉ ከለካካ ፅቡቅ ኮን ተንቆልዑት ካ ዓይኖም ኣይወግኦምን ማለት እዩ።
እስ እቲ ሓመድ ጥረ ነገር ካበይ ኢኻ ትረኽቦ?
እቲ ሓመድ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዩ። ንኣብነት ሰሜያዊ ክኸውን ከሎ ሰሜያዊ ኣብ ቆላን ሓውሲ ቆላን ዝኾነ ካብቲ በዓል ጊንዳዕ ንታሕቲ ኣብ ሙቐት ዝኾነ ቦታ ኢካ ትረኽቦ። እቲ ብጫ ቀይሕ ግን ደርጋብ ከባቢና ብበዝሒ ንረኽቦ ኢና። ነናቶም ዝተፈላለየቶም ዓድናዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። እቲ ሓመድ ብመስርዕ ሓሊፉ እቲ ብጫ ስጋዕብቲ ብጫ ዝኸውን ትቀይሕ ከዓ ስጋዕብቲ ደረጅኡ ዘሕሉ በፂሑ ኣሎ። ኩሎም እቶም ተጠቀምቲ ከዓ ብዙሕ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን። ካብቲ ዝሃቡኒ መልሲ ተበጊሰካ ዝያዳ ፅቡቅ ንክኸውንካ ክፅዕረ ኣሎ ክፍ
ጤና። ኣብነት ሓንቲ ካብ በረኻ ዝረሃብካያ ሓመድ ሒዝካያ ምስ መፅእኻ እንታይ መስርሕ ትጥቀም ኢኻ ክሳብ ናይ መወዳእታ መልክዓ ሕብሪ ሒዛ ድልውቲ ክትከውን?
ንሱ ካብ መጀመርያ ኬድካ ቲ ሓመድ ክተምሶ ከለካ ዳርጋ እምኒ እንድዩ ነቲ እምኒ ከዓ ትጥሕኖ ጥሒንካ ነፊኻ ለዊስካ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ምብቋዕ ናይ ገለገለ ምስ ሓለፎ ክመልሽካ ተንኮሶ ሞ ትነፍዮ ሽዑ እውን ዘየድሊ ነገር ከይህልዎ ዳሕራይ እንዳበስበስካ እንዳቃጠንካ እንዳቃጠንካ እቲ መማዩ ዘመማይ እንዳወሰድካ እሱ እውን ዝ ከም ዝብል እንዳገበርካ ከምዚ በኩዕ ትገብሮ ሞ በኺዑ ዳሕራይ ንባዕሉ ትጭካ ከምዚ ናብ ፕላስቲክ ነገር እዩ ዝኸይድ በቲ ኮላ ተጠቂምካ ካ ሽዑ ናብ ቀለም ከም ዝኸውን ከዓ ተቕሞ ማለት እዩ። እሱ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ካልእ ፕሮሰስ እዩ።
ጀካ እቲ ሓመድ እጂ ናብቲ ውዱ መልክዑ ክሕዝ ንእሲ እቲ ሓመድ እንታይ ትውስኸሉ ጥረ ነገራት ኣሎ?
ኣነ ብፈተና ዝረኸብ ኮዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ንሱ ኣነ ዝጥቀመሎም ዘለኹ ሕጂ እዞም ናይ ኣትክልቲ ኮላ ውሎም ኢና ዝተፈላለዩ ኣትክልቲ እየ ዘምፅኦም። ንኣብነት ክንጠቅሱ ኮይና ቆልቋል ኣሎ። እቲ ቆልቋል ኣምፂና ምስቶም ካልኦት ኣግራባት ተጣሒኑ መሽሚሹ ኩሉ እቲ ታሽሙ ምስ ሓለፈ ናብ ጎማ ዓይነት ተቀየሩ ሞ እቲ መስርሕ ሕጂ ብኣፍካ ክትዛረበሉ ከለካ ቆሩብ ታሽሙ ክገብር ስለ ዝኽእል ኩሉ ነገራቱ ግን ካብ ተኽሊ ዝኾነ ኮላ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ሕጂ ተኽሊ። እቶም ኣትክልቲ ዝንዝንዝንዝን ተበልኩካ ክበዝሑካ ክእሉ እዮም። እሶም ግን ስጋ ሕጂ ፅቡቅ ረኪበዮም ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ግን ናይ ዕፅምቲ ኮላ ውን ክጥቀም ሓስብ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሐ ናቱ መቐፀልቲ ከ ንዓመታ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ።
ብጀካቲ ቀለም ውን ካልእ ናይ ቤትሮ መላገብ እውን ሰሪሕካ ኣለካ ሰሃብ ከመይ ኢካ ኣዳሊካዮ ውፅኢት ናት ድ ዋላ ካብ ምንታይ ኢካ ተጠቂምካ ሱ ሓመድ ዲካ ትጥቀም ዘለካ ዋላ ካልእ ነገር?
እቲ መስርሕ ዳርጋ ዝተተሓሓዘ እንዲ ኣብቲ ሬሽ እዩ ዝፈላለ ትምጣኒ ናይቲ ትህቦም ዓቐናት እቲ ኮላ ተጠቂምካሉ ዘለካ ማታን ጨቢጡ ከይሒዞም ካልእ ፍልይ ዝበለ እውን ካብቲ ቀለም ትገብሮ ነገር ኣሎ። ኣብ ቀለም ዘይትጥቀመሎም ኣብቲ ጭቃ ትጥቀመሎም ኣሎ። ኣብ ጭቃ ዘይትጥቀመሎም ከ ኣብ ቀለም ትጥቀመሎም ነገራት ኣለዉ። እዞም ነገራት እዚኦም ኩሉ ነናቱ መስርሕ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እታ ጭቃ ኣሜሪካ ስጋዕ ሕጂ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝኸደ ተጠቂሞምሉ ኣለዎ። ዋላ ኣብ ዕዳጋዊን ፅቡቅ ተኣሽሙ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግን ናይ ዓድና ፍርያት ስለ ዝኾነ እቲ ሓመድ እየ ዝጥቀም ካብቲ ተኽሊ ዝረኸብኒያ ኮላ ከዓ ትቀመሎም። ንዕኡ ግን እቲ ኮላ ሒዝዎ ደሪቑ ተተው ንኸይብል ግን ንዕኡ ኸ ከም ጭበትን ከም ዝዝርግሐን ዝገብሮ ነገርካ ካልእ ኣሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን ንሱ ምስ ግዜ ከዓ ናቱ ምዕባለ ምስ ዝረኣ ንከዓ ክንዛርብ።
እስኪ ንኣብነት ናይ ሓፂን ቀለም ኣሎ፣ ናይ መንደቅ ቀለም ከ ኣሎ። መሰረቶም ሓመድ ክንሱ ግን እንታይ ትፍልልዮም?
ሓመድ እንዲ መሰረቶ ኩሉ በብናቱ ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ። ቀለም ኣብ ዓድና ዝፈሪ ቀለም ኣብ ካልእ ዝፈሪ እንታይ እንታይ ታሽምቲ ተጠቂምና ምፅን ያለና እቲ ቀለም መሰረቱ መፂ ኣሎ። ኣነ ዝጥቀመሎም ግን ኣብ መንጎ ናይ ሓፂንን ኣብ መንጎ ናይ መንደቕን ፍልልያት ኣሎ። ብርግፅ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ኣወሃህብ ዓቐን እዩ። ኣብቲ ንህቦ ዓቐናት ኣብቲ ኮላ ኮይኑ እሞ ከንፀባርቕ ካ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ንብዛሐሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ከዓኒ ክሕዘልና ኮላ ጥራሕ እምበር ናይ ምንፅብራቕ ስለ ዘየድልየና ኣብቲ ቸሜንቲቲ ማለት እዩ ንሱ ቁርውሕ ዝበለ ካብኡ ናብኡ ኣብ ኣክለሪ ክንጥቀም ከለና ካብ ቸሜንቲቲ ኣብዝሕ ነብለሉ። ምክንያቱ እቲ ስእሊ ከንፀባርቕን ከም ኮላ ከዓ ኮይኑ ንነዊሕ ክፀንሕን። ኣብ በርኒች እንዳሕር ኮይኑ ግን እቲ ማዕሶ ማይ ካሃር እንከሎ ደሮና ክኸውን ከሎ ኣብ ጠጠው ኢሉ ፀንሕ ስለ ዘይብሉ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ የውርዶ ነታ ማዕሶ ከዓ ሻይን ወይ ከም ተንፀባርቕካ ይገብራ ማለት እዩ። ቸሜንቲቲ ንመንደቕ ኢና ንጥቀሙ። እቲ ቸሜንቲቲ ክንብል ከለና ብማይ እዩ ዝብፅበፅ። ብማይ እዩ ዝብፅበፅ ማይ ሃሪሞካ ተበሪዙ ከም መንደቕ ኣይከይድ። በርኒቸ ግን ብቤንዚን እዩ ዝብፅበፅ። ምክንያቱ እቲ ሂብንያ ዘለና ዓቐን ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ እቲ ተኽሊ እውን ናብ ማስቲካ ገፁ ስለ ዝኸደክና ኣብ መስርሑ እቲ ዝበዝሐ ሱ ስለ ዘሎ ሕጂ ብቤንዚን እተዘይኮይኑ ብማይ ክትብፅብፅ ወይ ትኽእልና። ኣብቲ ቸሜንቲቲ ግን እቲ ድበዝሕ ክፋሉ ካብቲ ሓመድ ስለ ዝኾነ ክትብርዞ ከለካ ቀልጢፉ ናይ ምቅጣን ባህር ኣለዎ ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ስትኮውን ኣሎ ቁሩብ ካብኡ ዘይነእትወሉ ኣበይ ኣብ ፖሊሽ ናይ ጫማ ከማን ኣሎ تزوحد عقنيك تزوحد عقن مخنياتو ابت بوليش عند عريسك قلت لك خلقه نتاج اما كتر راي وكانت براش كاوين كل خزي تزوحد عقن كن او نتكم تم مسرح كن دارك كلهم تمساسلت يم تمسرتاو نغرس
كابز فرياتك تطقيمهم غبر ملسي يذهبوا على روتي ناي درجه نقنينا ارتراون على مو او ذهبوا هاريتو وكا هير كا زرغاكس كاي نغرالو
هو ابت درجه تكالات مرغاكسي ابت ستاندرد بمخات بوزح غزي كاي دنديه سغح جمل سيتو هبن نزل اتم سغح جي تتقاملو بعل ادوليس بيت مرتلو بيت مرت سمبلالو قالوت قالوت قالو زبزح كن كم ارتست انا بتكريستيانات دسال قوموالو سغح جي قا ولا حنتي قالو تاو ملسي اي هابون كيدويني كاتاتولو يري لعل 3 4 عام زغبر سيلي مخاب دغه مسحي مس نفاس مس قري مس غلا ولا حنتي زلوطو بحر يلا
راس كنز كله حمل طحين كا تكبر كلا تتقملو ماشين وي كا هاله نغير الله دي كابيد كا تتقمو
سغا حجي دارغا مالوالي كابتا مغوا ازيا تحيس كاس بشكلته غاتم ابقى صالي جن عجز تترخيبو عقمن تترخيبو كينيو تزلخا كبابي خا كدحر كبابي خا خا كتم خا دحر كتم خا هاجر يلكن ابكبابي خا هاجرات وينكتم سلازلكا مسؤون قاتوا دا درت خنكون كاس لا زلنا كم حزبي ناي منغستن ناي حزبن حجز اصبه زياده تسرح كعبي كات حزبن كم منغستن تسفا جبر حجز
ناتكا تكالن لكادي ولا بغزها تسرح زلها
ايكون انت كالسي سمول اندستري وين كتبلو يتخنق مخنياتو تستي تخونه تستنا يغزا غير يتقام تمفلحه تخونه كاب غاز ناي سدرا غير كحت يتقام كم زخون ترحك بو تتقي مكن اخوين يمالو ابقى تسالخا حجز ترخيبو كزعبي له منجد سلازلو تاريخنا زلو كن كميجر كتابي
ات مسرح نحنتي قلم كان مجمريا كسامو داتا تكيزي عقن كنداي وسدل كاسكي بحفشاوي
نفيستو ختدالو نغالون كتدالو دوسل كغزي دارغ حدي مخناتو كتمصون كلخا عمخا وحد سلازخونه غولبت سلازخونه وحد ختمز بوزح انت تمسخا نت بوزح نت وحدن حد عقن دارغا يدوسد كن بتزلن كن كاور هيك ساكل تورحي نايم الواس نايم تحني منقاس ناي كله مسك تحلف كلخه نتدا لخا يزلخا ابتاش مغطب صحه كاور هيك ساكل تورحي زول لغزي وستلك مساله يعني عند اخترقي بوكن ابوارع نبرنا بسمون نفسمون نبرنا معلتات ناي مقيات تقولاتات الله كمي غير كغير غير مس غزي نري
راهي حطوم جبريناس وصيت ناي حمد زخونو استفلالي مع الله زوعلو حبرتات بمسرح ادالي خالها اغلغلوتون رويلو استفلالي وتاتاتون تتقمتو هينو مالو سلازي ابقصال زي سرحكا ابزل على درجه بصيحو حاجه رخيبكا ده درجه تبصح تسفانا يو يغني لي
سلت ذهبكم نعدل كي مسكنكم كحل فايدلن ان يغني لي
زي راديو دمتس أمريكا أيو مدب مناسة يغسل ألم فسها كاب كتمان داس اللاسة ده حادة من هازاي مناسة يزراري بوزل أخو مدب اللو يسعب
أورا دال علي أريو عد عروخة بتوريدو أبشرن داس اللاسة نبرو ودسالة سانكستن عمد أثراي كفتدي تمتزود إيه هركت مناسة رخيبة مناسة إبالة قسة مناسة إبالة أبحاد موزوغي تحطرة زتفالة ليكو تباورة بحاذ اللو مهزتات مهزن إنما هذا نذكر من إسي إبا أبز حالفة مدبنمت إميركا رجو زتفال علي مستارح مزيكا خمس عواتن سئلتاتون مسأل كم زفتن زحبر مدبا غريبا نيري زي ودسال سانكلتان عمتن أثرايك في الزود أتمهارن طوكم تورك ماشين بمزقان نابروز مرحن بز سرح فلط بعلمياني نحيال عموت دهر مزقان نام مسرح طوكم ورك ماشين يأتيو كمي كم سرحان سمعيو
كاب كبابي ماتريال بزركبي كاب تلفزيون اي سي كاباستر توسد كاب حدونكم وكافت حدون داير توسد كمزي ام زول كومبوننت كاب كبابي زلو ودق دا ماتريال بمتاخا بيزي اقصر حقيلا سلازي تايو اوشت مريت زلو زي تقبره بعينها خطري زي تقل نجر برتا وباتا ايو زي ماشي مزخاني قررينا مريت لك قرر كلك كلنا مريت مزخونه يكون برتا وباتا خرخف كله بدمصن بمسلم كريكا خليو جن نغزيو بدمص طرح كم تسمعي غير يا زلو سلازي اب ازنخا بهيدفون تشي بدمص يسمع مو فحير كاتوصو سلازي زي زوص اخيو وي الومنيومي وي ترقلمي وي كوبري وي دما ورك بيت سبي مسرح لا زلو اب اير بيت سبي يا زلا
ابلغسه اب زخيت حطبه منكسي كابشن ترو نابشن ترو ماي بمسيغار زلمه سيمينتو تندينو جايا حطان كال انغيرو كلن تخيلو متربب مسرح يتقن اذا خبيت وقت خمس حت تفلات منسي اب نزت مزو كمي كم سرح اسمعيو
جمرك ولا كخلوص عين ابنت تجمد يوتر يقتر مستغتره ماي بروسي زخيت ዝኾነ ቦይ ነገር ክስርሑ ይኽእል እዩ ካልእ ካልእ ክግበር ይኽእል እዩ ሞ ዝረዝረ ግን ትዋና ነገር እንታይ እዩ ነቲ ገመድ መወጠር ማሽን ምስራሕ እዩ 1,000 20,000 ህዝቢ ተኣኪቦም ዘይውጥርዎ ገመድ ብሓንቲ ንእሽለይ መሳርሒ ጌርካ ገቲርካ ብኡ ንክሓልፍ ምግባር እዩ ዝኾነ ከም ንፈልጦ ገመድ ክዝርጋሕ ከሎ ከርቢ ይሰርሕ እዩ ኣብ ታሕቲ ዝሕትል ዝበለ ከዓኒ ጥልቕ ዝበለ ነገር ይፈጥር እዩ እዚ ተሰሪሑ ዘለኹ ስራሕ ግን ካብኡ ሓሊፉ ካብ ማራ ብምውጣር ተበገሰ ኣብ ዜሮ ዲግሪ እዩ ዘሎ ምክንያቱም እንድሕር ለጥሪጡ ኮይኑ ማይ ናብ ዝዓመቆ እዩ ዝፈስስ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ሲስተም እዚ ብምጥቃም እዩ እቲ ውፅኢት ተኡ ዘሎ እና ብኡ ብዙሕ ፍርያት እዩ ዝርከቦ ናብ ካልኦት ንክስፋዕፋዕ እውን ኣብ ፃዕሪ እዩ ዝርከብ
ብቀሊል ወፃኢ መስኖማይ ሩባ ሰጊር ብምኻድ ንግልጋሎት ልምዓት ክውዕል ገይሩ እዩ በዚ መልክዕ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ኣሕምልትን ብምማዕ ተጠቀማይ ገይሩ ኣሎ ዕበ ሓደሽቲ ነገራት ንምሃዝ ድቃስ የብሉን ጣሓኒት እምን እውን ሰሪሑ ንስድርኡ ግልጋሎት ክውዕል ገይሩ እዩ ከመይ ዝበለ እምኒ ትጥሕን ማሽን ከም ዝስርሐ ካብ በዕሉ ስማዮ
እዘና ወርቂ እምኒ ወርቂ ብተፈጥሮ ምስ እምኒ ሓዊሩ ተተሓሒዙ እዩ ዝርከብ ስለዚ ምስ እምኒ ተተሓሒዙ ስለዝርከብ እዚ እምኒ እዚ ንምፍላይ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ነገር እዩ ክልተ ዓይነት ክሬቸርያት የምኒዎ ናይ እምኒ መጥሓኒ ኣብ ዓለምና ሃመርቢል ክሬቸርና ጆው ክሬቸር ዝበሃሉ እዞም ክሬቸራት እዚኦም ሕጂ እቲ ክሬቸር ንሱ ጆው ክሬቸር ንምስራሕ ወፃኢ ምናልባት ምስራሕ ይከኣል ዩ ናይ ባዕለ ወፃኢ ስራሕ ግን ኣይኮነን ምክንያቱም ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝውድእ ከበርቲ ሓፀውኖም ዘልዩ ካዊን ንዑ ክፅርብ ዝኽእል ማሽን እውን ክብል ዝበለ ማሽን የለየ እዚ ሃመር ሚልክሬቸር ዝበሃል ግን እምኒ ናብ ሕሩጭ ወከኣኒ ብጣዕሚ ናብ ደቂቕ ዝኾነ ነገር ብትንታን ዝቕይሮ ስለ ዝኾነ ንሱውን ናብ ምስራሕ ዝርከብ ንሱውን ዝተወሰነ ግዜ ክሳብ ሰዓት 2-3 ዘሎ ኣብኡ ይሰርሕ ናይ ምሸት
መንእሰይ እበለገሰ ሃገራዊ ፋይዳ ዝብልዎ ስራሕ ኣብ ምስራሓውን ይርከብ ኣሎ በቢግዚኡ እናተመራመረን ሓደሽቲ ነገራት እናተኣታተወን ይመፅ እዩ ኣብ ዕበ ተስፋ ምቑራፅ ዝበሃል ቦታ የብሉን ንከታተሎ
ሄሊኮፕተር እንዲኣ ትሰርሓ ዘለኹ ሄሊኮፕተር ምስራሓ ማለት ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ እቲ ሲስተሙ ንባዕሉ ትራንስሚሽኑ ምስቅልቅል ዝበለ እዩ እና ኣብቲ ከይዲ ተግባር ኢካ በዕልካ ትምሃሮ ብዙሕ ጀሚረ ኣለኹ መጀመርያ በዚ ናይ ገዛ መስርሒ ዘሎ ኣለምንየም ገረአ ጀሚረዮ ምስ ጀመርክዎ ተሰቂለዮ ካሊእ ካሊእ ጥንካሩ እውን ብኩዓቱ ምስ መርመርክዎ ዓጠጠጥ ምስ በለ ክስበር ናይ ምባል ባህሪ ምስርኣየኒ ንዑ ጉሒፈ መሸ እንደገና ፍቆዶ ኣዲስ ኣበባ ፍቆዶ መቐለ ሞተር እውን ካብ ሱዳን ከይደ ኣምፅዮ ኢንጂን ካብ ሱዳን የምፅ እቲ ዘሎ ነገር እውን ኣለምንየም እቲ ብቡሎናት ገራ ኣሲሮየት ናይ መጀመርያ ዝነበረ ስለዚ ኣለምንየም ናይ ባዕሉ መበየድ እውን ኣለዎ ብኤሌክትሮድ ኣለዎ ናይ ባዕሎም ኤሌክትሮድ ኣለዎ ግን ክባር እዩ ብጣዕሚ ክባር ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ብኣለምንየም ገርቡ ዝኾነ ሰብ በይዱ ክሰርሕ እውን ይኸብድ እዩ ምክንያቱም ንሓንቲ ኣለምንየም ኤሌክትሮድ ንምብያድ ክሳብ 150 ቅርሺ ወፃኢ ዝጥይቐካ ምክንያቱም ሳላትርሽ ናይ ሰብ እዩ ዋይናተይ ናይ ባዕለ ኣይኮነን እቲ መበየዲ ኤሌክትሪክ ቆፃሪ ስሪፌዝ ናይ ካልእ እዩ ኣብ እንዳ ሰብ ተፀጊዐ ስሮ ዘለኹ ናይ ባዕለ እውን ኣይኮነን ስለዚ ነዚ እናተኸፈለ እዩ ክሳብ ዝሒ ዘለዎ ደረጃ ፅሑ እቲ ኣለምንየም ተበያይዱ ገለገሩ ቦድ ዊን ብፋይበር ግላስ እዩ ፋይበር ግላስ ጠንካራ ውን እዩ ፎኪስ ውን እዩ ፋይበር ግላስ ንምስራሕ ናይ ባዕሉ ዓርሲ ዝኽኣለ ስልጠና ውን ይርልዩ ይኸውን ዘሰልጠኒ ሰብ ግን የለን ባዕለ እየ እቲ ቦዲ ብምሉእ ከም ዘለዎ ሰሪሕ እዮም እዚ ናይ ላዕሊ ሜንሻፍት ሮተር ዝበሃል ዓብዪ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ኣየር ዝቐዝፍ ዘሎ ሮተር ናይ ባዕሉ ሳይነስ ኣሰራርሓ ኣለዎ እና ንሱ ብናይ ከባቢና ብዝርከብ ማተርያል ኣብዚ ዓዲ ተሰሪሑ ጠንካራ እዩ ፎኪስ ውን እዩ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ጃንጥላ እዚ ናይ ገባራት መፅዕኒ ዝጥቀምሉ ዘይብል ኣስጠንካራ ዝኾነ ግምራት እውን ኣለው እዚኣቶም ውሽጡ ካይቶ ዝሓዘ እዩ እና ሕጃ መጨረሻ ተቐላለዩ ማእ ዘላ ንምኮራ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ክተርፍ ዝኸውን ካብ ሕጂኒ ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ 4 ዓመት ገይራኣላ
መንእሰይ በለገሰ ገና ብዙሕ ስራሕን ሰፊሕ ራእን ዘለዎ እዩ ዛጊድ ዝስርሖም ምህዘታት ናይ ቀረባ ቤተሰቡ እናተጠቅምሎም እዮም ዝርከቡ ኣብ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂና ምዝጊቡ ንብረት ኣእምሩኡ ምዃኖም ኣፍልጦም ስረኸበ ከስፍሑን ክዕብየን ከም ዝሓስብ ይዛርብ ሓሳብ ልብካ ያስምረልካ ንልቦገና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም ጀሚራ ዘላ መንእሰይ ድምፃዊ ሰሎሞን ይኩና ኣምላክ ባርቹ ትብል ሓዳሽ ዘይምኡ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳምራኸብ ድሓን ሕደሩ ተኸልከልኒ ስረኪ ኣለኹ
ጓላስመራ ናይ ስደት መሓዛይ ንዕንዶ መቐለ ኣክሱም ፅዮን ትግራይ ኣውሩስን ብሌንን ሓደ እንዳሃለየ ኣነ ንስኽ እንዶ መንጎኛ መድለየ
This is V.